Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 кастрычніка. Нашыя тэмы. Суд адхіліў скаргу адваката ў журналіста «Камсамольская праўда» ў Беларусі на арышт. Альшанцы масава адмовіліся ад вакцынацыі, прышчэпачны пункт закрываецца. Новая пастанова Саўміна. У Беларусі экстрэмісцкім фарміраваннем можа быць прызнаны тэлеграм-канал разам з усімі падпісчыкамі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд партызанскага района Мінска адхіліў скаргу абароны на арышт журналіста «Камсамольскай праўды» ў Беларусі Геннадзя Мажэйкі. Рашэнне можа быць абскарджанае і апратэставанае ў Мінскім гарадскім судзе. 11 кастрычніка журналісту «Камсамольскай праўды» ў Беларусі Геннадзю Мажэйку выставілі абвінавачванне за распальванне сацыяльнай варожасці і абразу прадстаўніка ўлады. У цяперашні час журналіст знаходзіцца ў СІЗА ў Жодзіне. Падставай стаў матэрыял Мажэйкі на сайце «Камсамолкі», у якім аднакласніца загінулага ў перастрэлцы з сілавікамі Андрэя Зельцера добра адгукаецца пра Андрэя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Альшанах закрываецца адзіны прышчэпачны пункт, бо за 3 тыдні сюды не звярнуўся ні адзін мясцовы жыхар, паведамляе Палесье Бай. Пункт працаваў у выязным рэжыме. Пасля яго закрыцця альшанцы могуць прышчапіцца ва ўчастковага доктара. Галоўны ўрач раёна Віктар Майсюк расказаў, што альшанцы адмаўляліся ад прышчэпкі па розных прычынах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Губазік абвясціў, што на падставе новай пастановы Саўміна ў Беларусі экстрэмісцкім фарміраваннем можа быць прызнаны тэлеграм-канал разам з усімі падпісчыкамі. У такім выпадку ім будзе пагражаць да 7 гадоў зняволення. Цяпер у Беларусі прызнаны экстрэмісцкімі больш за 2 сотні тэлеграм-каналаў і чатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства юстыцыі распачала дысцыплінарную справу супраць адвакаткі Наталі Мацкевіч. Пра гэта выданню «Радыё Свабода» паведаміў Аляксандр Дзядок, бацька анархіста Міколы Дзядка. Паводле яго, ён валодае дакладнай інфармацыяй, што Мацкевіч ужо адхілілі ад працы, цяпер стаіць пытанне пра пазбаўленне яе ліцэнзіі. Мужчына лічыць, што гэта мэтанакіраванае пазбаўленне права на абарону людзей, якія неугодныя рэжыму. Сама адвакатка ад каментара адмовілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрыманыя 2 жыхара сталіцы, якія цынічна здзекаваліся са свайго знаёмага, паведамляюць праваахоўнікі. Юнакі запрасілі да сябе 21-гадовага інваліда, нібыта для таго, каб ён праверыў працу камп'ютара. Некалькі дзён зламыснікі ўтрымлівалі госця пад замком і здзекаваліся з яго ў прысутнасці іншых людзей. Хлопца прымушалі распранацца да ніжняй бялізны і танцаваць на зэдліку, прымяраць жаночую вопратку. Яго збівалі, заціскалі абцуга пальцы і прыпякалі цела цыгарэтамі. Усё гэтае здымалі на мабільны тэлефон. Ахвяру яны хацелі прымусіць збіраць шклатару, а выручку планавалі забіраць сабе. Падчас адной з такіх вылазак палонны змог збегчы. У дачыненні да мінчан заведзеная крымінальная справа за незаконнае пазбаўленне волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еврорадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыё.